הסבל והלחץ של כל חבר אחד משפיעים על כולם. דת ואומיות הם קורות עיקריים לסבלנות של העם הפלסטיני. להקשר התרבותי הזה יש השפעה רבה על תגובתם של ילדים פלסטינים للخص بالتراوما של הקה
بدوره اكد وزير
الخارجيه بهكده هشليشيت هي شهر شهر هالخراتي بهالبوليتي של הקה يكون لها في خلق من الاشعارات النفسولوجيات شنو لمشال بمهلاك الانتقاد الريشونه كان اسرائيل خلق جدول لعود من الفلوسيات الفلسطينيه כי תוצאה מכך נוצרו בבתי הכלא רשתות חברתיות חזקות. רשתות שקידמו דוקטרינות פוליטיות וערכים חברתיים ספציפיים. קיומן של רשתות אלו השפיע על תחושותיהם של הילדים האסירים. פוליטים קרובות סייע להם לחזור לחברה לאחר שחרורם. האינתיפאדה הראשונה שינתה מהותית גם את הדימוי החברתי הקיים של הילדים, כי הם כבר מלאו תפקיד במאבק הגדול לשחרור הלאומי. בעוד שבעבר לא היה להם הרבה קול חברתי או פוליטי. לפי איגוד הפסיכולוגים האמריקני, מאסר בעינויים הם חריגים ממעגל החוויה האנושית הרגילה, והם מהאירועים הנוראיים והמזיקים ביותר מבחינה פסיכולוגית שיכולים לקרות לכל אדם. כל הנזקים הללו מכוונים במלוא העוצמה לילדים הפלסטינים. המטרה לכאורה של עינויים היא להשיג מידע והודעות, אך בפועל הדבר נעשה במטרה להחיש או לרסק את אישיותו וזהותו של הנפגע בשביל מטרות פוליטיות. לכן הצבא הישראלי מודע לחלוטין למטרות הפוליטיות של עינויים הילדים. בנוסף, עינויים יכולים להיחשב ככלי להשגת שליטה חברתית באמצעות פחד ולחץ. לכן, על ידי התמקדות לילדים, עינויים מבקשים להחליש את החברה ואת הסולידריות בתוכה ואת הנהגתה העתידית.
وتشن قوات الاحتلال عشرات الغارات وترتكب المزيد من المجازر مع تفاقم معاناه الموجود التي تطال اكثر من مليوني انسان وسط مجازر قاسيه بهدف تبديل مدينه غزه من سكانها وتدميرها. وافادت مصادر طبيه باستشهاد 54 فلسطيني.
برئيونات شينعرفوا عن ميلادين فلسطيني. הם אמרו כי חיילים ישראלים צעקו שוב ושוב והכריזו על מטרות העינויים שלהם. גמר א' הוא כיום בן 35 ונעצר 5 פעמים מאז שהיה בן 14. לדבריו, החוויה הזו בלתי נתפסת. רשויות הכלא המשיכו לצעוק כי הן רוצות ללחוץ לי את הנשמה. ילד אחר אומר, המטרה של הישראלים היא לדכא ולהרוס את הרגשות הלאומיים. ילד אחר אמר ברעיון, המטרה שלהם במעצרי הייתה להחליש את האמונות הרוחניות שלי ולגרום לי לאבד את האמון בעצמי وآخرين.
شن الطيران الحربي
الإسرائيلي داخل عمان. حي إسرائيلي معمرو شهمة راشي لهم هي لهفقيد هتهي لدينا أكداشن التاني هي لنوع ميتانو لهشتفاك با انتفاضة والهم شيخ با خنو كل إخاب مهي لدينا هلالي هيجين أخشهو أكا مطارات هلالي على سماح هتصارات بإيومين شل إيلة شعب صرو بخالقو قتل مختار شنا راخ بكارب مغوط أسيرين بوليتيين فلسطيني بشعوار مرتسوعة عزة ماتسا شيل ربان يش زخرونات متريدين وخمعات مخبسيتان دفكو شهان خاغيم سيوتين خوزريم ونشنيم لفلسطيني بشعنوش هفي هربي توخ شموش بشيطات خيميوت أو خشماليوت هيا شعور هالتسمينين هقابوه بيوتير של הפרעות תסמינים כגון מחשבות פולשניות או תורדניות חוסר תחושה נסיגה מחשבתית הזיות אשליות וכיוצא בזה ילדים פלסטינים גדלים בתנאים של אלימות קרונית וסכנה מתמדת כתוצאה מכך, אין זה מבטיח לראות סימנים לבעיות הנפשיות הקשורות ישירות למצבים האלו. פלסטינים נחשפים לאירועים טראומטיים או מפחידים בילדותם שוב ושוב, לא רק פעם אחת. מצד אחד, הנוחות המתמדת של אירועים מחרידים כמו חילופי אש בין כוחות ללוחמים, שהיא חריגה לחלוטין וקיצונית בכל מקום, הופכת לנורמלית עבור ילדים פלסטינים. בשנות ה-80, לפני האינתיפאדה הראשונה, נערך מחקר המבוסס על דיווחים של אמהות פלסטיניות. תוצאות המחקר הראו שילדים פלסטינים אין חשיפה גדולה יותר לאירועים טראומטיים, מראים רמות גבוהות יותר של תוקפנות, נסיגה, חרדה ודאגות ופחדים. אבל אז קרה משהו מעניין. רעיונות שנערכו עם ילדים בגילאי 9-16 המתגוררים בעזה במהלך האינתיפאדה הראשונה ערערו את התפיסה המערבית של הקשר בין לחץ ומתח לבין השפלה עצמית. למעשה, המושגים המערביים הללו של מתח וחרדה היו מאותגרים באופן חיובי על ידי אירועים אלה. למרות שרמת הדיכאון והחרדה הייתה גבוהה אצל ילדים אלו, בשיא הקונפלקט לא נצפתה אצלם ירידה בהערכה העצמית או בחוסר אונים. אגב, ילדים אלו הרגישו שעתידם בידיהם בהשוואה לבני גילם הערבים. תחושה זו עלתה כנראה בשל תמיכת החברה הפלסטינית בהשתתפותם הפעילה באינתיפאדה. המשבר החמור הזה נתפס כאתגר חיובי שהפך ילדים פסיביים פוטנציאליים למשתתפים פעילים. עם זאת, חומרת הפאניקה היא גם גורם מכריע. בין כל הטראומות, החשיפה לעינויים נמצאת במקום הגבוה ביותר בהפרעות ילדים פלסטינים. צוותי הסניף הפלסטיני של האגודה הבינלאומית לזכויות הילד עבדו עם מאות אסירים ילדים לשעבר בנפרד או בקבוצות. אין להם ספק שהילדים הללו סובלים מבעיות פסיכולוגיות שנגרמות ממאסר בעינויים. ילדים פלסטינים רבים סובלים מכאב ראש ובטן שבדיקות רפואיות מראות שאין להם מקור פיזי. במקרים מסוימים, פנים חווים הרטבות לילה. חלק מהילדים האלה מפחדים לישון בגלל סיוטים, והמורים שלהם דיווחו שהם נרדמים מהכיתה. מה שעוד יותר מעורבית צורב בזה הוא שילדים לעולם לא שוכים את הזוכרונות האלה או אפילו נותנים להם לדוח במוחם. נון אלף היה עצור למשך 13 ימים כשהיה בן 16. עדיין יש לי סיוטים שהחיילים באים לעצור אותי. הוא אומר כך 20 שנה לאחר המקרה. אני עדיין זוכר היטב את החקירה הראשונה שלי, למרות שחלפו 20 שנה מאז. אני זוכר כל פרט בגופו או בניו. מחצית הילדים שרואינו סיפרו שהם סבלו מדיכאון לאחר שהשתחררו מהכלא, וכמה מהם סבלו מהתמוטטות עצבים. אז זה לא מפתיע שלתקופת המאסר יש השפעות ארוכות טווח על הילדים. ממה שנעצר בשנת 1966 בגיל 16 ובלה 19 חודשים בכלא, אומר כי הפכתי ליותר ביישן, לא סמכתי על האחרים והפכתי להיות יותר מבודד מיום ליום. א' א' שנעצר בשנת 1991 בגיל 18 ונחלה לשלוש שנים, מהדהד את אותו סנטימנט. אחרי הכלא התבודדתי ודחפתי ממני את האנשים. עכשיו פוחד יותר מהאנשים. נזהרתי מכולם. הייתי מאוד בודד. נם ואו בלה 48 ימים במעצר בשנת 1987 כשהיה בן 15. זו הייתה חוויה מאוד קשה. קשה לשכוח אותה. הייתי בדיכאון הרבה זמן אחרי המעצר ואיבדתי את הביטחון העצמי שלי. הוא מספר, הציטוטים הללו הם של אלה שנכלאו ועונו למרות שחלפו שנים מאז אותם ימים. הטראומה של אותם ימים לא עוזבת אותם. למעשה יותר ממחצית מהמרואיינים עדיין סובלים מבעיות פיזיות ארוכות טווח הנובעות ישירות מעינויים או התעללות אחרת מצד הישראלים. אבל השאלה שעולה כאן היא איך ילדים פלסטינים שרדו בבתי הכלא הישראליים. המחקר הולך ומתמקד על האופן שבו ילדים מתנגדים ומתמודדים עם אלימות בכלא, יחס קשה ועינוי. סקירה מקיפה של ההשפעות הפסיכולוגיות של טראומה צבאית ופוליטית על ילדים מלמדת כי ישנם שלושה גורמים התורמים ביכולתו של הילד להבין ולהיות מובן: אישיותו ואמונותיו האישיות, הסביבה החברתית, המולדת שלו וסוג הכלים הפוליטיים והצבאיים המשומשים לפגיעה בו. גם עובדים בסניף הפלסטיני של האגודה הבינלאומית לזכויות הילד מצטטים מגוון דומה של גורמים שסייעו לילדים הפלסטינים לסבול את תקופתם בכלא הישראלי. אישיותו של הילד היא גורם מפתח. מצד שני, גם הרקע המשפחתי, החוזק של החברה שלהם, שעתות וחוות יותר ומחויבויות חזקות יותר הם בעלי חשיבות רבה. חלק מהילדים הפלסטינים היו מוכנים יותר לתנאי הכלא מהאחרים. למעשה, היו להם יותר עמותים ישירים עם כוחות הצבא הישראלי. כליאה עם אסירים בוגרים יכולה ליצור מבנה תמיכה רחב ומוטיבציה לחינוך ולימוד. אם כי במצבים כאלה هيال النوتة لهتنهبويوت شل مبوغارين خالك مهي لديم هسكيرو بميوخاد عطسوريم مبوغارين شهايو موديل لخكوي بيقبوريم شلاهم ومقور خيوني لتميخا وتصومت ليف بسبيبا عيانت بيوتير كي غورنيم لشميرا على هاتكوميوت بها مورال بعد صوريم هم بوغاريم عزرولي ميقود هم بتخو اتها ايشيوت شلي واني هربختي ميها خبايوت شلاهم بخييم وبالتربوت هيا لي نوخ التام للو هتميخا شلاهم بها خلات هايتي مأباد ات عصمي بكالة عمر يالد فلسطيني شهايا أسور بكالة هاي إسرائيلي فأسيريم شي رؤيونو زهو اتها قرام هشليشي شي سيع لهانية قل عاتسين أسيريم لعمود ايتان كي مخيابوت بوليتيت بهشتتفوت بغيبويوت وبوتصوت بوليتيوت بتوخ الكالة بوتصوت ألو يعتصرو مفقاشيم بخوجي لمود عن فيلوت مأورجانت مشلاهم هم يعتصرو يديدوت وتميخا إخاد بشاني وهخي خشوب بنسبوت كلكخ كاشوت هم فعلو لخزوك عراخيم كولكتيفيم برأيونوتهم عمريم هيلاديم هقوريم شهنية عوتي كاديمة هيا تخوشة هزيهوت هالأميت شلي هالشيخوت هأميتيت شلي وها مئمانوت شل مشبختي إلاي يالد أخير عمر هتميخا هالجدولة بيوتير شكبالتي هجيعة ميها مدعوت هالبوليتيت وها أمونا شلي بتصادك شل هالسوقية هالفلسطين عاد كان مازنيمي كريم سيوم هخالك هتشيعي شل هالبودكاست شلان
امان زنبود وزنوي وكان Yeah.
البقرة آية 208 enyi mji wa Milo. Usahari kustahazeni kumisimulizi na ufia. Kama wale wanaotoa mali yao kwa kumisha. Wala hawamini aliyasema Mwenyezi Mungu wala siku ya mwisho. Basi hali yake ni kama hali ya gari ambayo juu yake kuna ngome. Kisha kwenye gari hili lililokuja kusukuma ndugu wote ni pia sisi. Basi watakuwa na uwezo wa kupata chochote katika hali hiyo. Mwenyezi Mungu hawaongozi watu kwa kufanya.
Yanosikika kwa muda wa saa nzima kuanzia saa mbili kasoro dakika kumi kwa saa za Afrika Mashariki, saa ishirini kwa saa za hapa Iran. Nasikika hewani kupitia satelaiti na vilevile tovuti yetu ya parstoday.ir/sw. Nchini Tanzania tunasikika pia kupitia FM Radio Maarifa yenye makao yake katika mkoa wa Tanga na kusikika katika mkoa Yoni Alhamisi tariku mwisita Usaba Jiria inosadifiana na tariku 9 Oktoba Mradi inosadifiana na tariku 2 Oktoba Usaba Jiria sasa ni taarifa habari za ulimwengu, lakini kwanza ni vichwa vya habari. Watafiti watano wa Iran kutoka taasisi ya Afyan wana orodha ya miskini mbili ya watafiti wa duniani. Russia yasema hatua ya kurejesha vikwazo dhidi ya Iran haina uhalali na imevunja mkataba wa kimataifa. Zambia yawatimua wanadiplomasia wa Israeli kwa kuvamiwa msafara wa Saudi, ikisema Trump ni mtu wa kufuatilia. Rais wa Nigeria asema hali iliyokuwa mbaya zaidi nchini humo sasa imepita. Habari kamili. Utafiti watano kutoka taasisi ya Ruyan nchini Iran wametajwa miongoni mwa asilimia mbili ya wanasayansi wanaonukuliwa zaidi duniani. Hayo ni kwa mujibu wa orodha iliyochapishwa na chuo kikuu cha Stanford. Orodha hiyo kila mwaka inayotolewa na Stanford ni ya heshima kubwa katika nyanja za kisayansi, ikilenga kuwatambua watafiti wenye ushawishi mkubwa katika fani mbalimbali za kitaaluma. Watafiti hao mashuhuri kutoka taasisi ya Ruyan kwa mwaka 2025 Hussein Bahvand, Muhammad Hussein Nasser Isfahani, Muhammad Reza Bahvand Jad, Reza Omani Samani na tiba ya kliniki na biokimasi na biolojia ya molekuli. Jimbo la Stanford hasa disposti ya tafiti wengi alizofanya akiwa na miaka 36 anastopisha tafiti za sayansi. Taasisi ya Rulani ni kituo muhimu kinachojitolea ushirikiano wa kiheshima na kitabibu katika mbalimbali kwa lengo la kuelewa matatizo ya uzazi kwa wanaume na wanawake, uwanja wa kliniki ya biolojia ya seli shina na teknolojia ya teknolojia. Taasisi yetu ya huduma kamili za matibabu ya utasa, tiba ya kurudisha seli, uzalishaji wa protini za kijenetiki na uundaji wa teknolojia. Balozi wa Russia katika Umoja wa Mataifa Vasily Nebenzia amesema hatua ya baadhi ya mataifa magharibi kurejesha vikwazo kupitia utaratibu wa snapback kwenye Iran haina msingi wa kisheria na inakiuka mkataba wa Umoja wa Mataifa. Nebenzia ametoa kauli hiyo kupitia barua ndefu aliyotuma kwa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa na rais wa baraza la usalama baada ya baraza hilo lenye wanachama 15 kupiga kura ya kurejesha vikwazo vilivyofutwa chini ya makubaliano ya 2015 kati ya Iran na mataifa yenye nguvu duniani yakiwemo Uingereza, Ufaransa na Ujerumani yanayojulikana kama Troika ya Itatu. Balozi wa Russia amesisitiza kuwa utaratibu huo wa snapback ulianzishwa licha ya juhudi za kidiplomasia zilizofanyika kwa nguvu katika ukingili uliopita na licha ya Iran kuonyesha utayari wa kushiriki katika utakatishaji. Amesema mataifa ya Itatu yalikataa maelekezo yote na kuchagua njia ya kuchochea mkutano. Kabenzi ameongezea kwa kusema madai ya Itatu ya kwamba utaratibu wa snapback umeanzishwa hayana mashiko yoyote. Mataifa hayo hayakufuata taratibu za utatuzi wa mgogoro zilizowekwa na mpango wa pamoja wa utekelezaji JCPOA ambao ni sehemu ya azimio nambari 2231. Ameongezea kwa kusema zaidi ya hayo, ukiukaji mwingi wa nyaraka hizo uliofanywa na Uingereza, Ufaransa na Ujerumani wananyang'anya haki ya kutumia kifungo hicho. Hivyo basi taarifa yao ya kuanzisha vikwazo kutumia mfumo wa sheria. Jamhuri ya Kiislamu ya Iran imesisitiza kwamba hatua yake ya kupunguza utekelezaji wa baadhi ya ahadi chini ya makubaliano ya JCPOA ilikuwa ya kisheria na halali, ikijibu kushindwa kwa Marekani na Umoja wa Ulaya kutimiza yao. Msingi huo, mataifa ya Itatu hayana nafasi ya kuanzisha tena vikwazo. Rusia na China na baadhi ya mataifa mengine yameunga mkono msimamo wa Iran yakitangaza kuwa hayatatambua kurejesha vikwazo. Mataifa hayo yanasisitiza kuwa hatua hiyo ya vikwazo ni kinyume cha sheria za kimataifa, yanakiuka azimio la Umoja wa Mataifa nambari 2231. Colombia imewafukuza wanadiplomasia wa utawala kwa uchokozi uliofanywa na utawala huo ghasibu kuvamia kijeshi msafara wa kimataifa wa meli unaojulikana kama Sumud uliokuwa ukielekea ukanda wa Gaza kwa ajili ya kufikisha misaada ya kibinadamu. Sambamba na hilo, imehimiza pia rais wa Marekani Donald Trump afunge jela ushiriki wa Washington katika kesi ya kifari iliyoondolewa na kufanywa jeshi la kizayuni katika mapema leo. Rais wa Colombia Gustavo Petro ametoa amri ya kufukuzwa maafisa wote wa kidiplomasia wa Israeli wa Bogota, hatua iliyochochewa miongoni mwa mambo mengine ni kitendo cha jeshi la utawala huo wa kidhalimu cha kuwakamata na kuwaweka kizuizini wanaharakati wa Colombia waliokuwa kwenye msafara wa Colombia. Hao wanawake wametambuliwa kama Manuela Bedoya na Luna Barreto, walikuwa na nia ya kupeleka msaada inayohitajika sana katika ukanda wa Gaza kupitia msafara mkubwa wa Sumud wa vyombo 50 vya majini vile vile kwa mtu mkubwa wa wanaharakati kutoka nchi kadhaa duniani. Aidha, rais wa Colombia amesisitiza kuwa ikiwa rais wa Marekani Donald Trump ataendelea kuwa mshiriki katika mauaji ya kimbari kama alivyo hadi leo, hastahili chochote kingine isipokuwa kufungwa jela na jeshi lake halipaswi kutii. Shambulio dhidi ya msafara wa kimataifa wa msaada kwa ajili ya Gaza lililoanza jana Jumatano kushuhudia boti za jeshi la wanamaji utawala wa kijayuni zikijamia na kukamata meli nyingi za msafara huo. Jeshi wake kupanda ndani ya meli hizo na kuwaweka chini ya ulinzi wa baharia na waandishi wa habari wengine. Uchunguzi wa hivi karibuni umeonyesha kuwa Uingereza imekabili utawala katili wa Israeli kwa risasi laki moja na elfu katika mwezi Agosti, wakati jeshi la Israeli likiendelea na vita vya mauaji ya kimbari dhidi ya raia wa Palestina katika ukanda wa Gaza. Hivyo ripoti imechapishwa na kituo cha televisheni cha umma na chaneli ya Uingereza usafirishaji pamoja na thamani ya Rais wa Nigeria Bola Ahmed Tinubu ameadhimisha miaka 65 ya uhuru wa taifa lake, hotuba iliyodumisha heshima kwa waasisi wa taifa. Tathmini ya mageuzi aliyosema yameishuru nchi, yaani nchi hiyo yenye idadi kubwa zaidi ya watu barani Afrika kutoka kuliga. Zungumza katika mji mkuu wa nchi hiyo Abuja jana Jumatano, Rais Tinubu alisema sera zilizotekelezwa tangu alipoingia madarakani Mei 2023 ikiwemo kuondoa ruzuku ya mafuta ya petroli na kushusha thamani ya sarafu ya taifa ya naira sasa zinaanza kuzaa matunda. Mageuzi hayo yamekuwa chanzo cha maandamano makubwa kutokana na kupanda gharama za maisha nchini Nigeria. Tinubu amesema utawala wetu ulisababishwa na miaka mingi ya sera za kifedha zilizopotoshwa. Serikali yake ilichagua njia ya mageuzi badala ya kuendeleza hali ya kawaida na kuwepo uthabiti wa muda mrefu. Aidha amesema chini ya miaka mitano tumefikia na rais wa Venezuela Nicolas Maduro ameonya kuwa shambulio lolote dhidi ya taifa lake litatumiwa kwa mshikamano wa mataifa ya ukanda, akisisitiza kuwa nchi hiyo katu haiwezi kuwa koloni wala kutawaliwa. Akizungumza katika chuo cha kijeshi cha jeshi la Bolivia mjini Caracas siku ya Jumanne ambapo alitoa shahada ya heshima katika Maduro alisema hatutawahi kuwa uwanja wa wakoloni wala watumwa wa dola lolote. Alisisitiza kuwa historia ya mapambano ya ukombozi wa bara la Amerika Kusini ni msingi wa mshikamano wa kikanda, akiongeza kuwa iwapo Venezuela itashambuliwa, basi wote tutakuwa tumeshambuliwa. Lazima tuungane kama jeshi moja la ukombozi wa Amerika Kusini tupambane. Wakisisitiza kuwa vyanzo viwili vya silaha vya nchi hiyo
kuishi sawa tunahamu kuishi asante
mwisho wa taarifa Mefuatao sasa ni uchambuzi wa kisiasa utaangazia kile kinachoifanya Russia ishikilie msimamo kwamba kurejeshwa vikwazo vya Baraza la Usalama dhidi ya Iran kunapingana na mkataba wa kimataifa. Russia imetangaza kuwa madai ya kurejesha vikwazo dhidi ya Iran hayana msingi wowote, na hatua iliyochukuliwa na Sekretariat ya Umoja wa Mataifa kuhusiana na suala hilo inapingana na mkataba wa Umoja wa Mataifa. Katika ndefu ambayo balozi wa Russia katika Umoja wa Mataifa amemwandikia katibu mkuu wa umoja huo Vasily Nebenzia amekosoa vikali kuwa karibuni zilizochukuliwa na baadhi ya nchi za magharibi na Sekretariat ya Umoja wa Mataifa kuhusiana na kinachoitwa urejeshaji vikwazo vya huko nyuma vya Baraza la Usalama dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Amesisitiza kuwa hatua hizo hazina uhalali wowote wa kisheria na zinakwenda kinyume na mkataba wa Umoja wa Mataifa na maamuzi ya Baraza la Usalama yenye lazima wa utekelezaji. Balozi na mwakilishi wa kudumu wa Russia katika Umoja wa Mataifa ameeleza katika barua hiyo kwamba tangazo la Sekretariat ya Umoja wa Mataifa linalodai kutekelezwa tena azimio nambari 1697 1787 1803 1835 1929 na 1929 lakini pia ushahidi wa dhahiri shahada na maamuzi ya Baraza la Usalama na ukiukaji wa wazi wa azimio nambari 2001. Nebenzia ameongeza kuwa nchi tano za magharibi pamoja na baadhi ya nchi wajumbe wasiohudumu wa Baraza la Usalama zimesimama dhidi ya juhudi zinazolenga kutoa fursa zaidi ya mazungumzo kuhusiana na kadhia ya nyuklia ya Iran. Tumefadhilisha kutumia njia ya makabiliano na kushirikisha mkutano. Mwakilishi wa Umoja wa Mataifa ameashiria madai ya nchi tatu za Ulaya kwamba zilianza kutekeleza utaratibu wa Sofia mnamo Agosti 28, akisisitiza kuwa hatua hiyo haikuwa na ukubali hata chembe. Amesema Uingereza, Ufaransa na Ujerumani sio tu hazikuzingatia masharti ya mchakato wa utatuzi wa mzozo yaliyoainishwa ndani ya makubaliano ya nyuklia ya JCPOA ambayo ni sehemu isiyotenganika na azimio nambari 2231, lakini kimsingi zimepoteza pia ustahiki wa kutekeleza utaratibu huo kutokana na ukiukaji wao wa mara kwa mara. Kwa maana hiyo, taarifa ya kuanza kwa mchakato huo snapback haina itibari yoyote ya kisheria na haiwezi kuchukuliwa kuwa ni taarifa halali kulingana na kifungu cha 11 cha azimio nambari 2231. Benzi amekumbusha kuwa mawaziri wa mambo ya nje wa Russia, China na Iran nao pia wametangaza rasmi msimamo huo katika barua yao ya pamoja Agosti 28 kwa katibu mkuu wa Baraza la Umoja wa Mataifa Baraza la Usalama. Tunaendelea kusikiliza matangazo ya asubuhi ya Radio Tehran, idhaa Kiswahili ya sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran.
اسمع يا كريم
التاسعة صباحا من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. شيماء برنامج معكم، وقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم أهم العناوين. طهران تدين بشدة تجدد الهجوم الإسرائيلي على أصول الصمود وتعتبره انتهاكا صارخا للقوانين الدولية. استشهاد أكثر من 50 مدنيا في قطاع غزة، والمقاومة تطلق صواريخ على الكيان الاحتلال. شهيد باعتداء إسرائيلي على لبنان، وحزب الله يؤكد أن المقاومة في طور التعافي وزيادة الاستعدادات. من العناوين إلى تفاصيل، أدان طهران بشدة تجدد الهجوم الإسرائيلي على أسطول الصمود البحري واعتقال مناصري الشعب الفلسطيني المظلوم في قطاع غزة. ووصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي الهجوم الإسرائيلي على الأسطول بأنه انتهاك صارخ للقوانين الدولية وعمل الإرهابي، مشيدا بالعمل الإنساني للنشطاء والمجموعات الشعبية في دول العالم لدعم الشعب الفلسطيني وكسر الحصار الجائر على قطاع غزة. وأشار بقائي إلى استمرار التطهير العرقي وقتل الأبرياء في غزة، مؤكدا المسؤولية القانونية والإنسانية لجميع الحكومات لوقف إبادة الفلسطينيين ومحاكمة المجرمين، داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة في هذا الصدد. أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني أن البرنامج الذي أعدته الحكومة لمواجهة ما تسمى آلية الزنات سيعرض الأحد الممكن على الحكومة لإطلاقه. وقالت مهاجراني أن الحكومة والأجهزة الدبلوماسية بذلت كل جهودها لمنع تفعيل هذه الآلية، لكن في الوقت نفسه جرى إعداد خطة شاملة مسبقا لمواجهة مختلف السيناريوهات